Puneți ce cifră vreți după 600, nu este atât de important. Erau doi prieteni, doi copii. S-au întâlnit în piața din Ierusalim și au făcut cunoștință unii cu alții și au povestit de unde vine unul, celălalt. Unul din ei era din rang înalt, nobil, fiu de împărat. Celălalt venea dintr-o casă de preoți, undeva pe la marginea Ierusalimului. S-au bucurat când s-au văzut unii cu alții și legăturile lor s-au făcut atât de strânse încât ziceai că sunt frați. Le plăcea să meargă împreună, să povestească. Întrebau pe bătrânii care mai știau prin popor cine este Domnul. Puneau întrebări grele părinților. Din păcate, nu cu foarte mult succes. Anii au trecut și Iosia, unul dintre ei, a împlinit 8 ani și a fost chemat la curte. În ziua aceea, tatăl său fusese omorât. Și-au luat la revedere. Au plâns, s-au îmbrățișat și și-au spus unui altuia să nu uiți un lucru. Să nu-l părăsești pe Domnul. Caută-l și să nu-l părăsești. Peste tânărul copil, Ieremia, nu se spune prea multe. S-a întors acasă și viața lui a intrat în rutină. Dar într-o bună zi, pe când prietenul său bun era la curte cu planuri, cu gânduri de a face țara cât mai curată înaintea lui Dumnezeu, tânărul Ieremia l-a întâlnit pe Domnul. Sigur, e o poveste și nu o luați de bună, dar îmi place să cred că așa au stat lucrurile între cei doi mari piloni ai poporului, împăratul și profetul. Fiecare au pornit pe drumuri diferite, dar amândoi au avut pe inimă același lucru, să-L cunoască pe Domnul, să asculte de Domnul și să întoarcă inima poporului către Dumnezeu. Aș vrea ca, vis-a-vis de deschiderea pe care o face cartea Ieremia, să privim puțin contextul în care ea este așezată și vă propun 3 lucruri la care să ne ațintim privirile. Unul este poporul. Ieremia vine într-un context, este chemat în lucrare, într-un context în care poporul era departe de Dumnezeu. Nici urmă de credință, aici pe colo câteva vase, dar atât de puține încât Dumnezeu hotărăște judecata. Dar de ce? Ce a făcut acest popor? Știm bine istoria și cărțile care le-am studiat înainte de Ieremia ne-au ajutat să înțelegem și mai bine. Din pricina lui Manase, din pricina neascultării, din pricina idolatriei, a fățărniciei și a împetririi inimii, poporul nu-L mai cunoștea pe Dumnezeu și asta a atras mânia lui Dumnezeu asupra lui. Acesta este contextul, acesta este factorul istoric și spiritual pe care îl găsește Ieremia la început de lucrare. Un popor care nici măcar nu avea gândul de a-L căuta pe Domnul. Nu mai vorbim de tradițiile pe care le-a lăsat Domnul, de legile pe care le-a lăsat Domnul, de cuvântul Său. Și aici, când Ieremia este chemat în lucrare, cartea nici măcar nu era la vedere. Atât de rău ajunsese poporul. Iată în ce context istoric și spiritual se afla poporul la început de lucrare a lui Ieremia. Un al doilea factor determinant pe care îl vedem în întreaga carte și pe care Dumnezeu își așează întreaga putere și slavă este însăși profetul, Ieremia. Dar care era istoria lui? Cine era Ieremia? Nu era cunoscut, nu se știa despre el. În schimb, într-o bună zi, Dumnezeu îi bate la ușă și îl cheamă. Ieremia era un tânăr firav, probabil preocupat și el de lucrurile firești, să-și facă o casă, să-și găsească o familie, bucuros într-un fel de râvna pe care o avea împăratul în acea vreme când el era chemat în lucrare. Din punctul lui, punându-mă în locul lui Ieremia, lucrurile stăteau oarecum bine. În țară se făceau câteva lucruri. Împăratul, cel puțin, era preocupat să schimbe natura spirituală a țării și să cheme poporul. Dar Ieremia, unde era inima lui Ieremia? Se pare că și inima lui era prinsă de lucrurile vizibile. Îi era teamă, îi era frică, pentru că vede că în jurul lui nu există oameni care să asculte. De ce aș accepta să intru în lucrare? Cui să-i vorbesc? Și ce mesaj este chemat să ducă Ieremia? Dar la baza acestor lucruri este contextul personal al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are grădina lui în care îl invită pe Ieremia să privească atent la cine este el. Dumnezeu avea o problemă foarte mare cu poporul. Era un război încât s-au depășit granițele văzduhului. Dumnezeu, prin fiecare proroc pe care ridică, aduce judecată, pedeapsă, nu mai poate răbda. Ca și cum întreg cerul s-a umplut de urăciunile poporului. Dumnezeu era cel care a scos poporul din Egipt, cel care a ridicat poporul și l-a pus în frunte. Dumnezeu era primul preocupat de schimbarea poporului. Dar pentru aceasta avea nevoie de un vas. Avea nevoie de râvna unui om care să înțeleagă râvna lui pentru popor. Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia în acești trei factori. Într-un fel, între el și popor, dar cu un mesaj foarte clar. Ieremia, vei duce judecata mea. Vei duce cuvintele mele de judecată. Mânia mea este gata să se verse și nimic nu o poate opri. Iată care este mandatul, Ieremia. Astăzi te pun peste neamuri și peste împărății să smulgi, să tai, să dărâmi, să nimicești, să zidești și să sădești. Ce mandat greu! Cum să stai între acești doi piloni? Între Dumnezeu care este atotputernic și poporul care este departe de inima lui? Cum să vii cu un astfel de mesaj? Ieremia a fost chemat să fie proroc în Iuda și pentru popor. Și mesajul țintea direct inima poporului și chemarea ultimă, ceasul al 12-lea. Dacă mai e posibil, dacă mai crede cineva, dacă mai speră cineva, dacă mai vrea cineva. Sigur, istoria ne va arăta cât de greu este să mai crezi. Dar poporul, vedem, începe cu Iosia o schimbare de fațadă. În schimb, încă de la începutul cărții, Dumnezeu vrea să ne descopere nouă, în primul rând, că până la plecarea în robie, poporul nu și-a schimbat voia, nu și-a schimbat inima. Și această piatră din capul unghiului pe care Dumnezeu o dorea peste neamuri a fost dată la o parte. A fost aruncată, a fost vărsată, pentru că în ea nu s-a găsit curățenie, nu s-a găsit ascultare. Ieremia, îl văd poate și în această diagramă, ca ultimul care mai chema poporul la stabilitate, la echilibru. Rămâneți acolo. În felul acesta, chemarea de a fi proroc peste neamuri avea și mai multă greutate în mandatul lui Ieremia. Câtă vreme poporul va rămâne în ascultare, el va rămâne sus, în capul unghiului și toate neamurile vor asculta de Dumnezeu la rândul lor. Uitându-se la un popor credincios, uitându-se la un popor care îl iubește pe Domnul, care crede în Domnul, neamurile nu se vor atinge de el și nu vor îndrăzni să se ridice nici măcar împotriva lui Dumnezeu. Dar poporul și-a pierdut mandatul. L-a refuzat, l-a vărsat. De aceea și Dumnezeu la rândul l-a vărsat din planurile lui. Și piatra a fost dărâmată. Să nu uităm, în schimb, că Dumnezeu este la temelie. Nimic nu se clădește dacă El nu este la temelie. Nici Ieremia, chemat în mandatul lui, nu putea să clădească o legătură, o comunicare, un dialog între popor și Dumnezeu, dacă el nu se așeza pe temelia care era autoritatea unică a lui Dumnezeu. Aici avem un dialog foarte interesant și foarte greu. Imaginez într-o pustie un înger al Domnului vorbind cu acea greutate încât străfunge ființa. Inima este golită de orice așteptări. Stai în fața Creatorului. Nimic nu mai poți să spui. Ieremia, vino. Te chem. Dar înainte de toate, vreau să știi un lucru. Poți să accepți orice chemare, până la urma urmei, din partea lui Dumnezeu. E chemare, e onoare. Cine să refuze? Dar Dumnezeu nu ne cheamă să fim roboți. Dumnezeu nu ne cheamă să fim fără logică, fără rațiune și nu ne cheamă să fim fără inimă. Vrea ca noi, cu mâna noastră, să ne semnăm mandatul investirii. De aceea, pentru că Dumnezeu știa inima lui Ieremia, știa planurile din inima lui Ieremia, știa temerile din inima lui Ieremia, vrea să fie onest și îi pune în față întreg mandatul. Nu zice, sunt un copil, că și te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Ieremia era un tânăr și oricare tânăr s-ar speria în fața acestor chemări, mai ales în contextul istoric și spiritual al poporului evreu de atunci. De aceea, Dumnezeu, ca să-l ajute pe Ieremia și totodată să fie onest, dar totodată să-i certifice că ceea ce îi pune în gura lui să rostească se va împlini întocmai, îi oferă doi stâlpi de aducere aminte. Unul este legat de viața lui. Nu te teme, voi fi cu tine. Cu tine voi fi în fiecare zi, nu te teme, nu te înspăimânta. Ce mai degrabă învață să te înspăimânți dacă eu nu voi fi cu tine. În felul acesta Dumnezeu îl așează pe temelia cea bună. Teme-te de Domnul. Aceasta este singurul lucru pe care trebuie să-l faci. Nu te teme de oameni, nu te teme de împărați, nu te teme de oricine ți amenință. Câtă vreme eu sunt cu tine, nimic nu ți se va întâmpla. Și în prima vedenie, Dumnezeu îi arată. Ce vezi, Neemio? Un veghetor. Bine ai văzut, Neemio, Ieremio. Bine ai văzut, căci așa este. Eu veghez asupra ta. Eu veghez asupra vieții tale. Asupra fiecărui lucru din viața ta. Un al doilea stâlp pe care Dumnezeu îl așează lângă Ieremia viza planurile lui. Ce vezi, Ieremia? Văd un cazan, văd o urgie, văd foc, văd teroare și aceasta va veni de la miază noapte. Bine ai văzut, Eremio, căci întocmai se va întâmpla cu poporul acesta care nu mă ascultă și judecata mea este gata să vină. Este ușor să aștepți împlinirea unui semn? Să-ți spună Domnul că mâine va trece un tir pe strada ta cu numerele de telefon ale tale. Dau un exemplu. Ce șanse sunt? Dar dacă nu trece o săptămână? Dar dacă nu trece o lună? Dacă nu trece un an? Mai ai credință? Dar dacă vorbim de planuri care vizează viața omului, care vizează planurile lui Dumnezeu, care vizează împărății, care vizează lumea întreagă, cu atât mai mult, Ieremia trebuia să creadă că ceea ce Dumnezeu rostește se va împlini întocmai. Este foarte interesat cum îi dă o vedenie destul de îndepărtată. Dar asta demonstrează și dragostea și răbdarea lui Dumnezeu în a întârzia să aducă judecata. Doi stâlpi pe care îi așează la dreapta și la stânga lui Ieremia. Nu te teme de viața ta, e în mâinile mele. Și nu te teme dacă planurile mele întârzie, sunt în mâinile mele și nu le voi lăsa fără a se împlini. Dar Dumnezeu veghează din veșnicie. Și miezul pe care l-am cules cu bucurie, dar și cu teamă, este acest verb, te cunoșteam. Ieremia nu era un tânăr pe care l-a descoperit Dumnezeu în mijlocul Ierusalimului. Nu era un tânăr oarecare, mai fără pată decât ceilalți, ci era acel gând pe care Dumnezeu însuși l-a creat, încă din veșnicie. Te cunoșteam mai înainte să vii în viață, mai înainte să fii născut, erai al meu. Știam totul despre tine, mai mult decât atât. Te-am luat și te-am pus deoparte. Cred că acest lucru și pe această temelie Dumnezeu așează mandatul lui Ieremia. Ieremia avea să ducă un mesaj controversat și cu foarte multă opoziție. Dar el nu trebuia să uite nici o clipă că el nu s-a născut acum câțiva ani, că el nu este rodul părinților lui sau că râvna lui e doar moralitatea care emană din el, ci el este al lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a creat mai înainte de orice creați. În gândul ascuns al lui Dumnezeu, Ieremia era acolo, dar mai era și poporul și erau toți cei pe care Ieremia îi vedea, cărora le profețea, cărora le aducea mesajul. În felul acesta, Ieremia primește un mandat cu greutate enormă, dar și o perspectivă pe măsura greutății. Să știi că Dumnezeu a avut planuri cu tine înainte să vii în viață, nu e ușor să accepți acest lucru. Dar deopotrivă este o fundație care nu se poate clătina dacă crezi cu toată inima în ea și dacă îți pui nădejdea în Cel care veghează încă din veșnicie. Dumnezeu cunoaște. Cunoaște inima poporului, cunoaște inima împăratului, cunoaște inima profetului, cunoaște inima oricărui om, a împăraților, a națiunilor, a neamurilor. Fiecare om este cunoscut înaintea lui. De aceea, Ieremia, nu te teme și spune întocmai ce vezi. Fă întocmai ce ți se spune de la Domnul, pentru că El cunoaște și are în baza acestei autorități toate drepturile ca El să-ți ceară acest lucru. Așa cum spuneam, Ieremia vine ca o prefață. O prefață deloc ușoară. Și vom vedea de-a lungul cărții că mesajele sunt grele. Pedeapsă, speranță, pedeapsă, speranță. Până și Ieremia, la un moment dat, merge greu în lucrare. Nu știe când să stea împotriva lui Dumnezeu, să mijlocească sau să rostească judecățile. Dar dacă plecăm de aici, dacă ne așezăm aici și punem această fundație, vom putea înțelege inima lui Dumnezeu și vom putea pricepe adâncimile planurilor lui. Planuri care îl vizează pe Ieremia, dar și pe fiecare dintre noi. Aș vrea să închei cu un tablou. Și pentru cei care iubiți filmele, probabil cunoașteți personajul. Frodo din Stăpânul Inelelor. Asemenea acestui tânăr, Ieremia primește o putere. Mandatul pe care îl are, are putere. Nu e un mandat rostit oarecare. Dumnezeu a pus cuvintele în gura lui. Ce rostea Ieremia era însăși cuvintele lui Dumnezeu. Acest mandat are putere, dar pe de-o parte este și o povară. E ușor să fii purtătorul cuvintelor lui Dumnezeu? Nu e ușor. Te responsabilizează în primul rând și e vai și amar de tine dacă rostești altceva. Dar în aceeași măsură te pune într-un conflict direct și deschis cu cei cărora le rostești mesajul. Cu toate acestea, Ieremia primește această putere. E ca și cum Dumnezeu s-a coborât din slava lui în Ieremia și a umblat în mijlocul poporului 40 de ani. Poate, vreunul își va desperti inima, își va arunca necredința la o parte. Te pun peste neamuri și peste împărății. Să smulgi, să tai, să dărâmi, să nimicești, să zidești, să sădești, să fii împărat. Să fii cel care are autoritate. Cel care spune căpeteniilor, așa cum am aflat odinioară, tăceți, n-aveți niciun cuvânt. Dumnezeu vorbește. Iată ce mandat, ce putere extraordinară primește Ieremia. Și acest lucru trebuie să ne încurajeze și pe noi. Pornim cu o putere nemai văzută. Și această putere vine de la Dumnezeu și în ea se află însăși Dumnezeu, dar este și o povară. Ieremia este invitat să fie și purtătorul poverilor lui Dumnezeu, să înțeleagă inima lui Dumnezeu. Dar dincolo de asta, trebuie să reținem un lucru, Dumnezeu este cel care merge cu Ieremia și nu Ieremia cu Dumnezeu. Un an nou. 52 de capitole. Un an greu, un an plin de întrebări. Accepți tu chemarea? Vrei să fii cel care poartă această putere? Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin.